Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
Insemmikom un-naqqawkom għal-programm Azlit & Co. Programm fejn il-protagonisti u matfal u l-adolescenti fejn flimkien ma l-esperti niddiskutu temi varji. Programm li qed jintlaqa' tajjeb ma'kom Semja u ta' dan nixtieq nirringrazzja lil-co prezentaturi ta' Azlit. Min nixtieq ikollu din l-esperjenza magħna ktbuli private message fuq il-paġna ta' Azlit fuq Facebook. Intant, l-espert tal-lum huwa Matthew Bartolo. Li huwa counselor u miegħu ser niddiskutu il-ħbiberija. Iżda qabel nibdew, nixtiequ nieħdu il-Matthew naqra lura u jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu fil-qasam tal-counseling u kif beda dal-traġitt. Infakarkom ukoll li repetizzjoni tal-programm Azlit tix-xandar is-sibt f'nofsinhar. Hello guys, kif intom? Matthew, grazzi
tal-ħajfistudija.
Ħanibdew il-program, min ħajibda? Kara.
X'inhu x-xogħol ta' counselor?
Mela, counselor huwa persuna fejn persuna tmur biex taqsam qalba, biex taqsam il-problemi tagħha, biex titkellem fuq ċertu deċiżjonijiet li għadha tagħmel. Counselor huwa persuna li jaf jisma' u jien lill-klijenti tiegħu biex jagħmlu deċiżjoni ta' ħjar.
Jiġifieri meta tajt jien lill-klijenti sejħilhom, il-klijenti x'tip ta' problemi jistgħu jiġu.
Eżempju xi ħadd li huwa bullied, eżempju l-iskola.
So
jista' jmur għand counselor jaqsam miegħu l-esperjenza tiegħu u l-counselor jgħinu kif jieqaf lill-bullies, kif jagħmel rapport jew inkella kif joħroġ minna, joħroġ mill-bullying.
Tipo ta' gwida.
Jew inkellhom ħadd kemm fuq ħbiberija, eżempju żewġ xi ħbieb li m'għadhomx flimkien, m'għadhomx ħbieb, imorru għand counselor biex jgħinhom jaħdmu fuq ir-relazzjoni tagħhom.
Do you think your job would be like hard for someone to want to do it? Like do you need to study a lot?
Hemm nara studju involut. Trid tmur sixth form? Titmur skola sekondarja, mbagħad titmur sixth form ta' F fejn tissudja psikoloġija u biology. U mbagħad minn hemmhekk trid tmur l-università li tagħmel degree bachelor's in psychology jismu li jfisser tagħmel 3 snin tissudja kif jaħdem il-moħħ, kif jaħdmu n-nies, kif iħarsu lejhom infushom in-nies. Minn hemmhekk mbagħad trid tagħżel x'ixtieq tagħmel b'ħajtek u x'counselor u psychologist u x'psychotherapist. U jiġifieri wara dak it-tliet snin meta tiggradwa tagħmel sentejn taħdem biex iġib esperjenza u mbagħad tagħmel masters. Masters huwa kors ieħor ta' sentejn wara fejn tispeċjalizza fuq counseling. Jiġifieri hemm jiswa 10 snin studju.
Proċess daqshekk twil. Qabel masters ma tibdewx ma tkunx tistgħu.
Il-maġġor tal-korsijiet jistennewk li tagħmel sentejn xogħol normali man-nies biex iġib l-esperjenza ta' xogħol. Li ma tistax prattika qabel ma tagħmel masters. Jiġri inti bis-psychology biss. Inti persuna li tifhem iktar fil-psikoloġija. Imma minn tieni ma tistax tgħid li inti counselor jew psikologu jew hekk.
Jiġifieri biex indaħalkom iktar fl-istampa, Matthew studja l-psikoloġija l-ewwel, u mbagħad jinfetħu jishom links eruq le u tispjaċjalizza
Bħalma per eżempju l-ewwel kont ngħidu eżempju vet mbagħad tispeċjalizza f'annimali kbar jew annimali żgħar. Jekk eżempju fehmt jiġri inti tistudja l-bażiku mbagħad dejjem tispeċjalizza fuq dak li tixtieq inti. Sa jiena wkoll għamilt PGC, jiġri jiena għamilt żmien naħdem bħala teacher ukoll.
Tgħinek dik.
Ħafna, speċjalment il-programm tal-lum.
Thomas?
How does your work help children?
Kultant eżempju tfal li ġenituri tagħhom forsi għaddejjem minn separazzjoni li allura jkollhom bżonn jitkellmu ftit fuq dak li qegħdin iħossu, dak li qegħdin jgħaddu minnu, jew xi mistoqsijiet li jista' jkollhom fuq dak li għaddejjem minnu l-mammi u l-papa u għadhom xi ħobbuhom jew inkella kif ħadd affettwa lilhom, kif jistgħu jgħinu fil-familja. Jekk eżempju xi ħadd kif qegħdna l-ewwel ikun bullied li jista' jitlu fejn b'dak il-mod, xi ħadd li forsi tilef il xi ħadd jew pet. ċaħat li mitlu karpi għal-attus li għetim messiħ għallur għandu bżon jitkellem ma ċaħat. ċaħat li jibża, eżempju, kunem tfal li jibżaw mor l-iskola, ħabba forsi kfetit tattawum tfal oħrajn jew inkella jkollhom ċertu biża, allura nistgħu ngħinu l-dawk it-tfal biex jibdew mor l-iskola bil-mod u jrabbu iktar kuraġġ.
Hija professjoni mill-isbaħ.
In your profession, how is your client's confidentiality assured?
Roset. Malta diffiċli, Malta importanti ħafna konfidenzjalità, iktar minn pajjiżi oħra. Ħan nispjega din. Mela inti meta tmur għal counselor, ħadd tgħidlu s-sigriti tiegħek kollha. U ħadd tgħidlu xi beżżak, ħadd tgħidlu x'qed jinkwetak. Allura ma tridx li il-counselor mhu jitkellem ma' xi ħadd ieħor. Mhux hekk? Għax huwa sigrit. Allura il-counselor marbut li s-sigrit irid iżommu dejjem. L-unika darba li ma jżommx is-sigrit il-counselor huwa jekk inti ħadd tagħmel xejn kien nifsek. Jekk ħadd tieħu xi drogi jew inkella ħadd tagħmel xi tip ta' self-harm jew ħadd tweġġeh kien nifsek.
Jew li ħadd ieħor.
Jew li ħadd ieħor. Allura hemmhekk il-counselor jkollu jgħinek biex tgħidi xi ħadd ieħor biex titlob għajnuna. Ta' xi ħadd ieħor ukoll tal-ġenituri jew ta' min ieħor sibek. Imma pija tgħidlu x'tgħidlu counselor irid iżommu għalih. Jien eżempju, meta jiġu klienti għandi kuntratt fejn inwiedhom li laħan idjaħħom bih fuq Facebook, laħan idjaħun juma fuq Facebook, jekk eżempju huma ħanarhom barra fi triq, mhux ħankellimhom biex ħadd ma jkun jaf li jiġu għandi
pajjiż żgħir,
jien anke nwiegħed li klienti tiegħi li ma jgħidulhomx ħellow, sakemm ma jgħidulx ħellow huma.
U tinformhom.
Ninformhom b'kuntratt biex huma jkunu mhux jieħdu għalihom għax imbagħad kultant dak li jkun jiġu taqalbu miegħek żmien twil, imbagħad jarak barra jgħid dak hemm musalvaġġ ma kellimniex. Allura inti l-fatt li mhux ħadd tkellimhom ikun jafu minn qabel.
So, if someone was scared to tell you their secrets, what would you do to help them tell you?
Taf li kont saqsija jiena.
U vera importanti vera, għax jiena dejjem ngħid, ma jfissirx li għax jiena counselor kull min jiġi għandi ħossu komdu miegħi. Mhux hekk da bħal ħbieb jew bħal teacher, mhux dejjem, mhux ma kull teacher tħossu komdu tgħid l-istess. Allura trid tibni relazzjoni. U kultant jiġu tfal, kultant jiġu ġenituri u adulti li jsiru jafuni u ma jafdawni ġasek u jipreferu jmur ċaħ tiħor. And it's okay, għax inti relazzjoni kif tħossok komdu ma xaħat, mux bil-forsa xina kawn seħ tħossok dijem komdu miħaj. Allura bizmin, bil-mod, ma jkwessix l ewwel session ħat iġu tajd l-sigriti kolla, l ewwel session tiġi titkellem naqa miħaj, titċekja naqa jina min jina, u jina me l-istess, nsurna fuq xurxin, u ma tibda tafdani iktar.
Kif jiena xilek tkisser il-boundaries bej il-pazzjenti għak u għed?
Bil tkisser il-boundaries fis-sens li inġalhom iħossom iktar komdi għattaj, billi nibnu relazzjoni. Ħafna drabi l-ewwel sessions ikunu nitkellmu fuq il-persuna xi ħobb, xi tħobb, xi ħobbu jagħmlu, x'ma jħobbux jagħmlu, x'huma l-aspirazzjonijiet tagħhom, xi xtiequ jagħmlu la jikbru jew la jxieħu, kultant meta jkunu adulti diġà vera. Allora hemmhekk tibda ssir
importanti li jinfetħu
miegħek. Dak huwa x-xogħol kollu tiegħi.
Mhux kull karattru huwa l-istess. Naħseb kien hemm żmien forsi meta n-nies ma nfetħux mal-ewwel jew damu.
U kultant kif qed ngħid l-importanti kultant hija relazzjoni, allura kultant ġejt inti għandi u maħax grazzja miegħi u tippreferit ma nċaħat ieħor, which is okay. Għax jekk inti ma tħossokx komdu mal-counselor tiegħek, qed taħli l-ħin hu. Allura importanti ssib counselor ma min tħossok komdu.
Però anka pereżempju forsi ħabba stigma u peress li aħna għadna ma tħannix għaw Malta. Anzi, kważi kważi dan l-aħħar qed ikun hawn iktar awareness li it's okay to seek for help. Anzi, it's important to seek for help. Imma forsi ċertu persuni li jiġu għandek ikunu iktar xettiċi.
Ifhem jien ħabba naħdem ar-rasi fil-privat minn ġie għandi ġie għaxrit. Allura dik il-ħerd biżnija ftit. Imma min nisfittex eżempju servizzi tal-gvern hija kultant iridu għandhom biex xogħol iktar jibsa counselors hemmhekk għax dak ikun jaf ikun indbata għandek għal importanti li jħossu komdu biex jitkellem jgħak.
Have you ever met a client that you're like a tiny bit scared of in a way?
Kellek xi sfidi.
Jiena kon naħdem ġo ħabs. Kon naħdem ġo ħabs tal-young people, jiġri bej 14 u 18 years old. U ħafna nies jistaqsu jiri, l-iktar jistaqsu jiri ma iktar milli bħala kawnsel, iktar bħala kawnsel kon naħdem ġo ħabs. Imma jien nemmen li kulħadd huwa raġel u mara sew, kulħadd huwa qalbu tajba, kultant ikun hemm min jagħmel affarijiet korroħ għax il-ħajja ġallitu jagħmel dawk l-affarijiet. Allura qatt ma nibżgħux għax nemmen li people are genuine, people are nice. Fehmt? U mbagħad ikun hemm min jiġi f'sitwazzjonijiet fejn jkollu jagħmel affarijiet ħżiena. Imma jekk inti persuna ma twaġġawx m'għandux għal fejn iweġġeħ lura naħseb jiena.
How do you work through your own issues in life?
So ling inti. Mela, kurt counselor.
Ikollu bżon counselor.
Ikollu bżon counselor, vera, bissi, vera. U supervisor, jisu mentor, jisu teacher, tajet. Mela jiena bħala counselor, għalfejn, għax I use myself as a tool, jien użaj nifsi bħala għodda mal klienti tiegħi, allura irid noħsib tiegħi nifsi, jekk jien għandi burda ta' ħażina, mhux ħankun daqshekk counselor tajjeb mal klienti tiegħi, għalha importanti ninżomm li nifsi happy kemm jista' jkun. Allora mhux counselor jiena stess, fejn nitkellem, fejn nistaqsi mis-soqsijiet tiegħi, fejn niddiskutu problemi li għandi. U dik tgħinni jew dak jgħinni biex nħossni.
Sa saqsik domanda. Il-counselor tiegħek huwa ħabib tiegħek? Għax int ma tismax? Ora, xi klienti tiegħek mhumiex ħabib tiegħek qed tgħid.
Laqqas il-counselor tiegħi mhu ħabib tiegħi. Because tiegħi mara, counselor tiegħi mhix ħabib tiegħi. Għax dak huwa relazzjoni ma tistax kellfihom.
Kara.
Do you help and counsel your friends?
Le. Għax importanti differenza bej ħbieb u counselor jekk jien ftaħt qalbi ma' ħabib tiegħi. Jista' jkun li inħossni judged minnu, jista' jkun inħoss li ma femnix biżejjed allura tiffeks our friendship, jista' jkun li minħabba affarijiet li affuqi jew jien nafuqu ma tantx nagħti każ dak li qed jgħidli, meta mmur għand counselor ma nkunx nafu, ma nkun naf xejn fuqu, allura dak li jgħidli it's more confidential mill ħabib tiegħi. Allura jiena ma nistax inkun counselor ta' ħbib tiegħi le.
Jiġifieri possibbli li l-ħbib tiegħek qatt ma jiġu għal xi parir.
Jiġu ma mhuwiex counseling, huwa fimt eżempju għad nġej issa kombinazzjoni fejn dak li jkun nagħna rajħ il-klinik, nara id-dar, nieħdu kafe, hija ħbib wara ma tim nista' kollha ħbib. U taf kif jekk ħabib tiegħi DJ ħajażilli d-diski jew għal-ġol karozza hekk fimt għal fuq il-mobile, imma jekk jiena counselor ħanejn billi nisma'. Imma hija relazzjoni differenti ħafna. Counseling minn ħbiberija, ma xorta nista' nagħti parir li ħbib tiegħi u ngħidulhom x'naħseb jiena.
Ekku. Thomas?
When you are counseling somebody, have you ever had somebody that never wanted to you've tried everything and they didn't want to tell you the secrets like?
Iva, u għax kif kont ngħidu kultant it's chemistry, jo? Allora kultant il-klient jew il-klienta ma jkollix chemistry miegħi, and it's okay, they don't feel comfortable with me. Allura I suggest that they choose someone else.
Jo forsi kun tibża minn xi ħaġa, jiena forsi kienu xi tifel jew tifla jiġu għandek u jkun hemm xi ħaġa minn taħt li ma jkunux jistgħu jħorġuha mhux għax tkun int li.
Imma mbagħad għax hawnhekk Thomas saqsini tkun provajt kollox, hemm ħafna affarijiet xi prova biex dak li jkun jinfetaħ miegħek, fimt? Tista' tuża drama, tista' tuża tpinġijiet, tista' tuża sand play li tilab fir-ramel.
U kif tużhom dawn l-affarijiet? Jekk tista'
jekk eżempju qed taħdem ma' tfal, anke adulti ta' kultant li titkellem fuq hekk innifsek bħala problema kultant hija diffiċli. Imma jekk titkellem fuq storja bil-ġugarelli bit-toys tajjeb fejn tagħmel familja tal-ġugarelli titkellem fuq dil-familja, tiskanta kemm iktar faċli. Għal tfal biex jitkellmu fuq dil-familja tad-dinożawri, eżempju fejn il-mamma u l-papa ġildu, imma jekk jitkellem fuq nifsu, ħadd tkun iktar diffiċli. Kultant eżempju, jkun hemm inħobb l-annimali minn allura u forsi naf storja ħana ti eżempju ta' storja li qed nivvinta issa. Xi ħadd li forsi huwa adopted u meta jiġi biex jitkellem fuq nifsu ħajsibha diffiċli għax għadu żgħir u ma nafx kif ħajd jispjegaħħa s-sitwazzjoni tiegħu dak li jħoss. Mbagħad titkellem fuq għasfur li waqa' minn ġolbejta u rabbitu familja oħra ta' safar u tiskanta li jibdej tiskanta li jibdej dak l-asfur qed iħossu hekk, qed jimmissja hekk, qed jaħseb hekk, qed jibża minn hekk. Li aħna fis-psychology ngħidu la projection, meta tipproġetta dak li qed tħoss inti fuq xi ħadd ieħor. Allura it's games, taf kif? Ma' tfal nħobb nuża lob. Lob u tpinġija u storytelling biex tgħin dak li jkun jitkellem fuq innifsu.
Issa int bħala Matthew, kif ma jien kif jinnexxielek iżżomm il-boundaries int issa? minni ma titħolx fil-istorja u tgħid tispiċċa tgħin iktar minn jmissek, forsi jew titħol fis-sitwazzjoni int.
Onestament, jiena bħala counselor naħseb li trid tidħol fiha l-istorja. Jekk ma tidħolx fiha, jekk ma tħossix. Jekk ma tidħolx fiha u ma tħossix. Fimtin naħseb li parti mill-empatija li tant nitkellmu fuqha huwa li tħoss dik il-persuna u tinżel magħha fejn qiegħda hi. Issa jekk qiegħda f'post vera skur u hemm problemi kbar, trid tkun taf tinżel hemm isfel magħha. U qed ngħid hemm isfel għax qed nitkellem fuq low mood hu. Allura nemmen li iva. Tiħsib tiegħek innifsek li xina laqt il-kliniku mort id-dar tista' tkompli b'ħajtek, x ma tistax toqgħod taħseb fil-problemi ta' kulħadd.
Ma jkun hemm xi ħaġa forsi tibqa' tberrem f'moħħok.
Ġieli iva, ġieli jkun hemm klijenti li ewwel ħaġa, ġieli jkun hemm klijent favoriti jew favorita, ġieli jkun hemm storja laqtet iktar minn ta' ħadd ieħor, ġieli jkun hemm klijenti jew klijenti li qed tinkwetah iktar minn ħadd ieħor, forsi għandha ċertu ħsibiet li huma korroħ, allura tibqa' taħseb fuqha. Kultant tisma' storja li hija diffiċli ħafna. Allura forsi tibki bikja qabel tmur id-dar. Dan l-affarijiet huma normali fi xogħol tagħna.
Have you ever met someone really young with really big problems?
Sfortunatament iva, għax kif għedna l-ewwel in-nies we're all good people, imma mbagħad kultant id-dinja tista' tkun naqra diffiċli, tista' tkun naqra krudili id-dinja magħna vera. U l-problemi mhumiex ma jagħtux każ l-età, kultant tiltaqa' ma' tfal li għaddew minn affarijiet li tibda tgħid it's not fair u daw it-tfal għaddew jew għaddej minn din il-problema. Imma tiskanta kemm it-tfal huma reżiljenti. It-tfal huma fighters u t-tfal jirnexxilhom jiġġieldu and they go overcome problems ħafna iktar mill-adulti nagħmel.
Naħseb aħjar mistoqsija tal-aħħar kara ħalli nibdew fuq it-topic tagħhom.
Did your childhood or surroundings affect you in becoming who you are today?
Ħafna. Jien naħseb li kull job tażlu ħabba dak li għaddejt minnu inti, vera? Eżempju, jiena niftakar li kelli t-tfulija tiegħi kien naqgħa diffiċli u kien hemm counselor li vera għajni l-iskola, allura meta kont tħossni vera tajjeb nitkellem ma' dal-counselor, niftakar meta I overcame the problem, niftakar għat ħamar bħalu da. I want to help others as well, għax bħal ma' u għan li li jiena rrit nejn il-ħat tiħor. Allura dak influenzat il-lażla tiegħi ta' ġob tiegħi.
L-aħħar waħda jiena stax m'hemm flash ma ngħidix. Xi skills irid ikollok l-istudju mhux biżejjed?
Le, jien nemmen li titkunext ħajja. Jekk inti ma tantx batejt f'ħajtek naħseb jiena diffiċli iktar biex tifhem il ħadd ieħor. Jien naħseb li inti tagħmilha ma' nies ma tistudjax biss imma tagħmel jobs differenti, tiltaqa' ma' nies differenti, tagħmel volontarjat f'organizations differenti, jien naħseb importanti ħafna. Fattina għandi team li naħdmu flimkien u meta nażlu interns magħna u jew inkella nies biex jaħdmu magħna. Dik ta' ħaġa importanti għalija mhux id-degrees u ġibx distinction u wej u dar l-affarijiet jiena u l-markien għalija l-importanti ħadmux barmen, ħadmux fis-sajf, m'għamlux volontarjat, ħaġa l-affarijiet juru ċertu kwalitajiet fil-karattru tagħhom li lebda università ma tiegħmlok. Jekk inti fis-sajf qatt tistudja biss u maħriġ mid-dar, hemm ċertu life skills li mhux ħad tkun taf bihom, mhux ħad tkun żviluppajthom. Allura importanti ħafna lija personali li min jaħdem miegħi jkun għadda minn ċertu tip ta' xogħol differenti, daq il-ħajja, kien ħabriki.
U jkun umli.
Jkun umli importantissimu.
Biberija? X'inhi biberija?
X'inhi biberija?
Definizzjoni ta' biberija, x'taħsbu?
X'taħsbu intom li x'jagħmel ħabib vera?
Go, Kara.
To be honest and sincere with his other friend.
Gabe?
Dan is-suġġett huwa daqsxejn taċi għalija x għaddejt minn problemi facing friendship, imma li hija ħabib huwa xi ħadd li inti tista' tafda 24/7. Taf li mhux tgħix irid l-affarijiet tiegħek u ovvjament mhux tfittxu għal fun times biss.
Aħ, jiġifieri xi ħadd li qiegħed hemmhekk anke meta għandek bżonn.
I think a friend should be like always there to protect you no matter like how much trouble you're in. They'd like always be there to at least like try and get help you to get out.
Wow. Naqbim jak. Imma jekk eżempju daħal dejjem tidħol fil-problemi inti. U jgħidlek tibqax tidħol f'dar problemi. U għandi jħsibek għallejja.
Inti obbligat li tibqa'.
U jgħidlek ngħidu li naqas ma mmur skola. U dejjem il-ħabib tiegħi jaqbes għalija mbagħad jgħidli smani. tibda tiġi skola, ma nistax noqgħod nikdeb bejn kollu. Mbagħad forsi jtieni l-homework u nikkupjah u forsi jiġi fl-inkwietu. Hemm punt fejn qed jgħid isma'ni issa mhux ħalib qanejnek imma nistax.
I think that at some point they should say that you have to start coming to school because then, in a way, they would be standing up for them. They would be helping them go to school and learn themselves.
Thomas, I'm sorry. We have to go to the hospital, but if we have to go to the hospital, we have to
Thomas, yes?
I think that a friend should be like, he should stand up, like a friend of yours would, you'd have somebody at school and he would say, you did this, when he would have actually done it. And a friend of yours would say, no, he did it.
Okay, if you get work, so how do you get work?
And then your friend would stand up
for
you.
Yes. You feel, so how do you get work, and then you get work, but you get work. Yes. You feel, so how do you get work? Xaħat li jaqbis għalik, xaħat li jiproteġik għedna.
Onest. Xaħat
li onest u jissupportijak. Tara dik ir-risposta, ta' xi għamra ħabib, naħseb jiena.
Xaħat
li jgħatemmek għalik. U jiena taf x'inħobb inżid, xaħat li jafek inti minn inti. U jħobbok kif inti.
Jaċċetta kif inti.
U nemmen li vera importanti li fid-dinja jkollok imqar persuna waħda li tafek inti kif inti, so you're 100% genuine. And genuinely yourself, miaw. Tajab, fi ma toqgħodx taħseb x'ħa tgħidlu, ma vera tgħidlu kollox. Like a living diary. U jħobbok kif inti, u tħobbok kif inti. Importanti ħafna.
Hija emozzjoni sabiħa ħafna.
Ħafna, x inti mbagħad tista' taċċettaha jekk innifsek.
Diversity,
eżatt.
Eżatt. To accept diversity.
Prost.
X'għad ieħor?
So what are you looking for in a friend?
Xi ħadd li jaf iżhom sigrit, għalija importanti ħafna. Xeħat li jemmen fit teamwork li dak li għedin namlu għed namluħ fl-imkien mux jiprova jara xinu tajab għalih imma xinu tajab għal biberija tagħna u li għattu intu għamtaw xeħat li s-sapporti għan xeħat li għatem xeħat li għatem mux dejjem għaxin nifem li kultant forsi u għandu l-eżamijiet u jien għaddej minn problema u għandux ċans għax jiet jistudja l-eżamijiet which is okay, jiet nifem għadik jiena wkoll. Imma meta u meta jista, jew meta tista, ħadd tkun hemmhekk karija.
Thomas?
Should we play with people that we don't really get along with?
Jiena, Thomas, niġġieled ħafna ma' teachers, meta taf jimma kultant teachers jgħidu lek make friends. Say sorry. Jien nemmen li you can't force friendship. Tajjeb, jiġifieri jekk jiena xi ħadd idejjaqni. Ma nistax nkun ħabib tiegħu, ma nistax noqgħod nilab miegħu. Ma jfissirx li ħanoqgħod ngħajru, jew ma nistax nkun fl-istess klassi miegħu. Għax anke jekk inti eżempju tara xogħol, fix-xogħol meta tikber ħajkun hemm nies li vera tieħu pjaċir magħhom u nies li ma tieħux pjaċir magħhom.
Ma
titaħdem magħhom, titaħdem magħhom imma. U l-istess il-ħbieb, forsi fil-break le jiena ma jiex noqgħod ma' Mr. X għax m'għandix grazzja miegħu u forsi ma naqblux, and it's okay. Tajjeb naħseb li ħaġa nisalam u nisfurzaw il-tfal joqogħdu ħbieb ma nisma' jħobbux.
What if jekk dak il-persuna qiegħed within a team, your team, sa nagħmlu hemm. Jiġifieri taf kif inhuma click-up groups l-iskola. L-importanti ma ningossipjawx ovvjament.
Definitely. U nitgħallmu ngħixu miegħu, imma mhux bil-fors ħa niftaħ qalbi miegħu, mhux bil-fors ħa nagħżel li nilab miegħu.
Acquaintance.
Eżatt, jekk qegħdin nilagħbu bħala grupp, jew qegħdin nitkellmu bħala grupp, u qiegħed hemmhekk, mhux ħaj. Anke jekk idejjaqni rid nitgħallem ngħix bih. Mhux ħa noqgħod ngħid kontrih biex ikeċċuh mill-grupp, jew inkella noqgħod intih, jew inkella nibbulijah. Imma laqas jien nemmen li għandi niftaq qalbi miegħu, jew inkella nilab one-on-one miegħu, għax jekk jiena m'għandix grazzja miegħu. It's okay. Bħalma u okej li xi ħadd ieħor m'għandux grazzja miegħek.
M'instax naqblu ma' kulħadd. Eżatt, ma nistax naqblu ma' kulħadd. U lanqas nisforzaw ruħna biex ninogħġbu ma' kulħadd.
Eżatt, jiġri jekk taħsu fil-klassi tagħkom mingħajr ma nsemmu smiet, ħajkun hemm nies li vera tħobbu u nies li vera tħossukom komdi magħhom u kemm ħbieb li nies fil-klassi li ma tantx għandkom grazzja magħhom, which is okay.
Mhux hekk trid tkun friendly m'hemmx għal fejn tkun friends imma
tkun friendly fejn
kultant.
Eżatt, li ma tweġġeħ ħadd.
It's natural. Is compatibility enough in a friendship?
Ma naħsibx, jien naħseb li tkun hemm rispett ukoll li inti tkun kompatibbli ma' xi ħadd jiġifieri għandkom affarijiet li taqblu fihom. it-nejt il-support jew il-Milan jew l-Inter jew it-nejt ħobbu tiklu pizza fil-break. Dak jgħin għax għandek fuq ix titkellem għandek xi tħobb tagħmel flimkien. Imma jekk ma tirrispettax ix-xulxin. Hemmhekk mhux ħajkun biżejjed, jekk it-tnejn ħobbu nilabu l-futbol imma mbagħad kull ċans li jkollna niggosipjaw kontra xulxin, jekk fost sigriti ta' xulxin, biklim li ngħidu mweġġew il dak li jkun, hemmhekk mhux ħajkun hemm friendshipux. So respect is as important, if not more, than compatibility.
Allura jekk ikun hemm xi ħadd u nindunaw li qed jgħid fuqna. U qed nindunaw li qed isir xi ħaġa jew tiġi ħabiba tagħna qed tgħidilna isma' it-tali qed tgħid fuqek. X'għandna nagħmlu? Naffaċċawha, nħallu l-affarijiet għaddejjin.
U x'għedha din nitkellmu? L-età ta' ħarġu?
Jina ħudni magħhom Peter.
Jisu 62 hekk.
No way.
Għadina tonis.
Less than 20.
How badly can it affect children who get bullied? And and can we learn from bullying?
Okay, ma ħanibdew mistoqsija ma tinkom tul-oħra. Jiena nemmen li iva b'xi mod għandna nitkellmu ma' dak li jkun. Ħanagħtu eżempju tajjeb, mela għadin aħna bħala ħbieb u Gabriel qal li dusi ma tajt fuqi. Tajjeb? Issa jekk dusi ma' ħabiba tiegħi jew inkellha fil-grupp tagħna, jien naħseb għandi nfisib il-dusi ma' ngħidles mani vera inti qed tajt dawn l-affarijiet. Fuqi. U nitkellmu bejn idna. Issa jista' jkun li jgħid li le mhux vera. Mbagħad Gabriel jgħidli li vera, mbagħad hemmhekk irid nagħżel minn ħa nemmen jiena. Imma idealment niċċaraħħa ma' dik il-persuna. Issa jekk hi bl-affarijiet li ħadd tagħmel jew li ħadd tgħid li ħadd tgħinni ma tix ma' ħajba tiegħi. Irid naċċetta li.
Wentux hemm mod u mod kif niċċarawhom l-affarijiet.
Bil-issaqsi, mhux bil-imur ngħajjar jew nakkuża x jista' jkun Gabriel sema ħażin, jista' jkun li. Jista' jkun li Gabriel tiġallidna, eżempju. Allura, importanti li mhux insaqsi isma' smajtek u vera weġġajt. Jista' jkun li vera dak li smajt, vera taħseb hekk fuqi u niċċaraw.
Do you think it's possible to be friends with someone that you don't really have in common? Like for example, I side with Manchester United and they side with Liverpool. You're like that.
Iva, x'bħal ma qiltilna kara aktar kmini, hemm id-diversità wkoll, mhux hekk? Allura jiena nżomma l-Milan, tiżomma l-United u nistgħu nkunu ħbieb. Forsi waqt il-Champions League u dawk il-momenti forsi ħa niġġieldu xi naqra. Jekk hemm logħba Milan kontra Manchester, ovvjament ħajbħu l-Milan, allura inti ħatoqgħod tibki u ħaj
speċi. Lemons per eżempju, biex nagħmilek ċajta.
Imma jekk issa jiena ħa narak qed tibki noqgħod nitħaq bik u ngħajrek. Hemmhekk jista' jkun li mhux qed nirrispettak allura, għax jekk inti qiegħda mdejqa u jiena komplejt nitħaq bik, hemmhekk hemm noqgħas ta' rispett. F'affarijiet li ma naqblux fihom, jridu nifhmu li ma naqblux fihom, naċċettaw li ma naqblux fihom u naraw kif ħanejxu bihom l-affarijiet li ma naqblux fihom.
X'inhuma l-ingredjenti ta' ħbeberija?
X'taħsbu huma? Semmejna sitt minnhom l-ewwel.
Go! Support, honesty, caring, to care.
To care hija importanti hu.
To be sincere.
Li importanti minn xulxin.
Sensitive.
Li nsaqsu dak li jkun, li dak li jkun jekk naraw him dejja nsaqsu x'ġaralek u jekk jgħidilna m'għandix ftit nitkellem fuqha inħalluh u neġgħu nsaqsuh l-għada. Inti alright? Jew nsaqsuh x'inhas id-dar minn fuq Facebook jew WhatsApp jew hekk. Importanti hu li we're sensitive to each other's needs. U sensible ukoll.
Mhux egoisti. Aħna biss l-qadla self-centered.
And to be humble.
U nippruvaw naraw il-ħajja minn naħa l-oħra wkoll, minn kif ħares li hawn. Mal jekk aħna għandna xi ħaġa li qegħdin niġġieldu fuqha jew m'aħniex naqblu fuqha, nippruvaw nifhem, nifhmu l-persuna l-oħra kif qed tħossha. Mal jekk jiena mal-Milan inti mal-Manchester u din darba tilfu l-Manchester u inti vera mdejja mal-Milan ovvjament. Għalhekk l-eżempju dejjem jibħu l-Milan. U inti ovvjament qed tibki għax tiżomma Manchester allura dejjem titlef. Irrid nipprova naħseb l-aħħar tal-fu l-Milan li huwa żmien twilu. U ngħid kif ħassni jiena, I felt really bad għax kont vera ħażin għax il-fu l-Milan, allura Paola qiegħda tħossha b'dan mod. Qiegħda tħossha ħażin għax il-fu l-Manchester. Aħna nipprova ngħinek għax naf kif tħossok.
Li kolok ħafna ħbieb. Huwa dejjem tajjeb li kolok ħafna ħbieb, jiġifieri li tħossok li għandek bżonn ħafna ħbieb.
Jien naħseb din li tajba. din l-età
għandhom żon il-bib ħafna.
Importanti mhux għandhom żon, imma iħossu li għandhom żon minħabba popolarità. Għax inti meta qed tikber.
Mhux qed taqbel miegħek.
Aħjar, aħjar, ħa nitkellmu, ħa ndiskutu. Imma qisu kif jiżviluppa l-persuna in teenage years speċjalment, iħossu l-importanti li n-nies jaċċettawhom u jħobbuhom. U kultant sama nikbruna iktar. Jisu iktar importanti kemm għandna friends, kemm għandna Facebook friends, kemm għandna likes, għax it makes us feel loved and liked. Għaj li fejn ma taqbilx kara.
I don't agree, as you can have 100 friends, you don't even know them and they don't care about you whatsoever, but you can have this one friend that cares about you immensely and will help you and support you in any difficulties you'll have. In Maltese, there's a saying for it. I'm not sure.
Tassandu, tal ħabib fis-sandu.
Aħjar, ħabib fis-suq milli mitzkut fis-sandu. Imma jekk imbagħad tikber u dan jaf int u l-ħabiba tiegħek taqbdu torq differenti. Għax dinha il-ħajja kollha bidla. U basta jiġri jekk għandek dak il-ħabiba waħda.
There's still time to make more friends.
Ġifieri int ma taħsibx li l-aħjar li kollok għażla ta' ħabib.
You can either have many friends, you can have a group many friends which are still sensible towards you and respect you.
Uh-huh.
And you can have many friends which do not respect you. So if you have many friends which do respect you, that's very good. So you can't be limited, but at the same time you have to see the qualities and values of the friends you have.
Ġifieri jekk inti li qed tgħid li mhux l-ammont ta' ħbieb imma l-kwalità ta' ħbieb. Mhux hekk? U naqbel miegħek perfettament u naħseb iktar ma tikber iktar tinduna li vera, hekk jagħmel sens. Imma meta nkunu iżgħar nemmen li huwa importanti li jkollna iktar minn ħabib wieħed jew waħda biex anke niżviluppaw partijiet differenti minna. Mela jekk jien għandi klikka li nagħmel il-futbol magħhom u għandi klikka oħra li ndoq il-kitarra magħhom u għandi klikka oħra li mmur l-iskola magħhom, hemmhekk qed niżviluppa partijiet minni.
Different personalities.
Waħda hija l-isport, waħda hija l-mużika, waħda hija l-iskola. Jekk jien għandi klikka waħda biss, qed niżviluppa dik biss tiegħi. U anke jekk niġibu lid f'waħda minnhom, jien nħoss li f'ħajti kollha qed niġibu lid. Imma jekk jiena qed niġibu lid l-iskola, mbagħad immur l-futbol u jiena wieħed mill-in-crowd u jiena għandi l-ħbieb hemmhekk u l-kitarra immur tajjeb ukoll u għandi l-ħbieb, hemmhekk ninduna l-problema mhijiex jiena imma hija l-bully tiegħi li huwa l-problema. Jekk jien għandi klikka waħda biss u qed niġibu lid dik il-klikka, imma kien jista' jkun li kif inħares li għal nifsi u lejn id-dinja tkun naqa' differenti.
Soċjalment taf żbati iktar.
Għandhom iktar power ħbieb meta għandek ħabib wieħed, għalhekk għandu iktar power. Jekk jien ħa noħroġ is-sibt u l-ħabiba tiegħi tgħid nilbes takuna bil-forsi inkella ma nistax noħroġ magħha, jekk għandi lilha biss, jekk irid noħroġ is-sibt ħa nilbes it-takuna. Jekk jien għandi ħbieb oħrajn ngħidilha oħroġ waħdek, jien ħa noħroġ bit-tennis shoes imma ħroġ ma' sħabi oħrajn. Għalha tnaqqas il-power ta' ħbieb.
And Kara, I actually disagree with you, because you can't really have friends that you're not in touch with. I more like consider friends that you don't know, that you like just know their names.
Acquaintances, you.
Yeah. I more consider them as like people I know instead of friends, because you can meet people and they wouldn't be your friends because you barely know them.
Exactly. In fact, I agree with that. Yes. Mżoni kollok ħafna ħbieb. L-importanza ta' ħafna ħbieb sa' di l-età.
You can have acquaintances, but the two friends, it would show.
If you have a friend who begins to play rough and keeps on pestering you, should you go about stopping him?
Ti da' ta' si' ġoħiċċo. Taf li għed nċajtu ta' mizux. Taf li nġvera. Kik minn tix ta' għamil ta' mizux, jek kemxa t tira praf miak.
Bal ma' namel, day and night teacher.
Nġvera. Mux għal tiħda għada si' inti. Għal ma' t-lekjena vera.
Ide jgħat li xaħat?
Le, le, le. Ejn il-ġon jgħidu it-tajba ta' mizux, xaħat għamil, jek kemxa t tira praf miak u t-dajek.
Nitkellem jgħu, ma' najgħu jgħu biex jgħu, fit ma' jgħu, fit teacher.
Eżatt. Tara.
Ma t-kompli għanet il-missebba, ma t-kompli xo mu għanet il-dokter ġo.
Għanet il-tlat il-level. Għandu jikun fil-verda.
Ma, so għat jgħajt, Thomas, jek sib xie ħabib li huwa l-qalbek ma jiddażappuntana, xe kif għanna n-naġiċu? Għax dan huwa dżappunt. Anka għal-jom iktar u iktar.
U skont kif jiddażappuntana, jek għetweġġana. Naħseb bħalma għal Thomas, li tajd lu smani, etweġġani, jgħaf, mbagħad ukoll li mur ngħid ixħat jor. Xek etweġġani, etweġġani. Jekk jinaf kellek iċċempilli fuq Facebook fil-ħamsa u nsejtni għax irqat jew qed tibqgħid tagħmel homework li forsi mhijiex daqshekk gravi daqs li tittieni daqqa ta' sieq. Forsi għandna nitkellmu fuqha u we share our feelings, li smani. Jiena l-bieraħ weġġajt għax jiena qatt nistennik u ħassejt li jiena mhix importanti għalik għax inti rqadt u nsejtni ma tlix ħamur norqod u jiena qatt nistennik fuq Facebook għalxejn. Allura hemmhekk nitkellmu fuqha. Imma ngħidlek kif qed inħossni jiena, mhux ngħajrek, għax jiena nista' tant inkun irrabjat li ngħidlek inti m'intix ħabib ta' veru, inti vera arroganti għax inti ma ċempiltlix il-bieraħ, jew kien nista' ngħidlek ġara l-bieraħ għalfejn ma ċempiltlix. U tgħidli naf mort norqod. U jina għallek taf kem inkwetaj tarik jina u taf kem xsibt li ġalek xaħġa u jina kalla jina ħassejtni lonely għax xsibt li nsejtni. Kbira kon nixċiq li darbuħra tibaħat li mesiċ ta' jidis maħni mesa xin ċempillek fil-ħamsa x għandu ġiħtaras għamu narot. Vili li natu ċansi għor naħfru u nitkelmu jgħan importanti ux skon ċili ħagġa ma.
U jek per eżempju, tara li l-ħabib jew ħabiba tiegħek qed jażlu ħobi poħra u qed forsi qed iwarbuk fil-li kontu maqudin ħafna tiġri. Tiġri ta' spiss u lestu ruħkom li ħad tiġri. And it's okay jekk tiġri.
Jien hekk naħseb ukoll. Jien naħseb li loss li inti titlef il xi ħadd hija parti minn mill-ħajja. Tajjeb, issa titlef il xi ħadd jista' jkun għax isib ħobi poħra. Jista jkun li mill-form 2 għal-form 3 ħabba subjects marġu klassi oħra, jgħatta iktar ħin fil-klassi maħat ieħor, allura jkun iktar magħhom. Jew inkella mill-primary secondary jista' jkun li beda jgħatta ħin iktar ma' ħadd ieħor fis-secondary meta fil-primary kien your best friend. People grow and people change. Issa jekk naħsbu ftit intkom 2 years ago, ċert li you were very different. Affarijiet li kontu tħobbu, affarijiet li kontu taħsbu, vera, nispera li naqsu għadu differenti, nispera li n-two years kbirtu, u ma twajtu ftit, vera. Allura, etta di lek botta.
Le jina li, ġemġarnet, mux jizgurat et t-saqsi.
Di le ta' iktar kbir differenza. U allura, kultant dak li kien joġobna sente ilu, ma dux joġobna l-lum. Allura ħbib tagħna kultant jiġi l-istess. U għalhekk nerġgħu nagħmlu lura li għedna l-ewwel li it's good to have more than one friend, għax inti iktar m'għandek ħbieb iktar tista' ma toħodx jaqsek bi kbira, xorta ħadd tħossha, u xorta forsi importanti tiltaqa' ma dak li jkun u tgħidilha ismani għalfejn m'għandniex daqshekk flimkien. And it's okay li tgħidlek ismani għax issa tinkun ma' Franceska u ma' Franceska ħossni aħjar. Jew għandek iktar affarijiet in common ma' Franceska, jew Franceska tbat l-istess żvan miegħi u nqatt aktar ħin magħha, which is okay.
Alright, scenario ieħor, jiena l-persuna l-oħra li għand qed infittex ħabib jew ħabiba oħra u warrabt inkonxjament qed iwarrab lil ħadd ieħor.
Idealment, ħa nibda mill-ideal. L-ideal huwa li żżid il-persuna number 3 fil-grupp biex il-number 1 ma tbqax waħedha. Tajjeb, imma jekk in-number 1 m'għandix toġbuk daqshekk jew ġara xi ħaġa li tippreferi tkun man-number 3 biex insemmu il-mod kif tagħmilha wkollu li inti m'għandekx għalfejn taqta' kollox mill-ewwel jista' jkun li tibqa' tkellimha ma tnaqqas il-kuntatt magħha. Ma toqgħodx kull break magħha, ma toqgħod two breaks in every week. Biex inti dejjem tnaqqas bil-mod, forsi ma mhux taqbad taqtaħħa minn fuq Facebook ma tgħidilx ħellow darb'oħra, imma tkellimha imma inqas.
Guys, importanti dejjem nippruvaw nidħlu fiż-żarbun ta' ħadd ieħor.
Immaġina din persuna li tant tħobbok u titqatta' ħin miegħek inti f'daqqa waħda ma tridx mhux ċortijak imma laqsu għatur tagħha. Għal mod kif nagħmluha naqa' bil-mod.
Kara?
Do hormone changes affect a friendship?
Yes, and even relationships. Hormones. Tafu x'huma hormones?
Yes.
X'huma hormones? Edilna Gabriel.
Skont x'naħseb jien. Huma ċelloli? Li inti daw jiżviluppaw kulti mbagħad tibda tiżviluppaw inti mbagħad.
U hija kimika li tibda toħroġ fil-ġisem tagħna u din il-kimika ma tibda toħroġ fil-ġisem tagħna. Il-boys jibda jkollna suf u nibda l-ħinna jibda jinbidel u l-girls jibdew jitwalu, jibdew jimbida l-ġisimum u koll, vera? Issa, għalfejn kif jaffetona iktar il-hormons? Jaffetona fizikament kif jimbida l-ġisim between the ages of 8 and 15. U jaffetona koll il-burdata. Għara kultant, in-qum fil-ħodu u għandi xebba nervi ma nafxal fi għandi nervi. Għara kultant jistekun il-ħabib tijaj li s-sotu dejem nitħaqlu, qumt fil-ħodu kalibburata ħazina. Jistekun u kol kalibburata ħazina għas biċan il-ġildu. U ma nafxal fi għandi il-ġildu. U għalek kultant jidoddu għatenti xnajdu, għax kultant jekk qobna jina u għibrit nej bil-nervi u we granted each other u ma tanx kellimna. Nistaw laħdan u għuna d-dok ġeralna l-bieħ, kem kuna bla sens. U nitħu għand it over. U nibqaw bil-biberja taħna. Imma jekk għabba l-burdata ti għajjar t-il-gibir u gibir għajjar li li għand we hurt each other u għagġajna xurxin. U bata mek jistan kunu kissirna l-biberja. Għara importanti ċertu għaffajt me tankun ħajdu għam, noqdu għattenti kif najdu għam. Għagġveri jistan kunna nervi, jew inkellan kunu vera sensitivi. Forsi gibir jinkolli ċajta mi għajġ bil-qara. And it's okay, ma l-lum sabni bil-hormones xizina u forsi naqli ktar sensitif u ċajta mi għaj l-istess bħassoltu ma vera ħattalija. Allura jekk ħanajru l-ura ħan igrava situazzjoni. Jekk jiena ngħid tismani, Gabriel tgħidli xejn għax weġġejtni. Tajjeb, hemmhekk issa jkun naħdmu iktar fuq il-friendship u naqdu nsiru iktar ħbieb ta' xulxin.
Thomas?
Is it better to have many equal friends or one best friend?
Jien nemmen li iktar ma jkollok ħbieb. Iktar aħjar. Għax iktar ma jkollok bib, iktar ħaj kollok diversità, iktar ħassir tafuq ħbib differenti, iktar ħadi tgħallem iġġib ruħek ma' nies differenti. Jekk għandek ħabib wieħed biss, ħadi tgħallem fuq. Jekk għandek ħafna ħbib, ħadi tgħallem iktar fuq fuq nies differenti.
Għandna nafdaw kollox ma' ħbib?
Skont xi ħbib huma hu, naħseb jiena importanti li nitgħallmu li nistgħu nafdaw il-ħadd ieħor, imma importanti wkoll nitgħallmu li ma nafdawx il-kulħadd mill-ewwel. Tajjeb?
U jekk? Nafdaw marbib u jiddizappuntawna, għax ma jkunix iktar ħbib tagħna.
Hemmhekk naħseb, hemmhekk dan huwa punt li jinkolu naħseb fuq jiena.
Jiena personalment ma naqbilx li għandek tafda kollox. L-affarijiet verament privati li jew li jkunu daqshekk għal qalbek. Li jaf ikun hemm riperkussjonijiet jekk imbagħad jien għadu ma' ħadd ieħor.
Imma mbagħad hemmhekk il-problema tiegħi ta' dak l-argument huwa x'edin nagħmlu għam it-tfal biex ma jafdawx allura?
Hemm bilanċ. Hemm linja fl-opinjoni tiegħi hemm linja li m'għandix tinqabes. Għax imbagħad għax illum għandek ħabib u ħatabda kollox miegħu. Imbagħad dal-ħabib qabli jiddażappuntak. U jaf ikun hemm riperkussjonijiet. Imbagħad tarġa' x'tagħmel, imbagħad it-tieni best friend tiegħek ħatarġa' tafda kollox miegħu. Jo ħazzom lura, mela toqgħod attenta minn xkunitek x'tajtu ma tajtx. Għax ċertu affarijiet anke int tkun għadek żgħir, forsi ma tkunx tifhimhom daqshekk, allura laqas li tisma' m'għandek tajt kollox.
Issa jekk is-sigrit huwa tiegħi mod, jekk is-sigrit huwa tal-familja tiegħi, mod ieħor. Jekk jiena smajt xi ħaġa d-dar li l-papa jagħmel biżness jew il-papa għaddej minn ċertu problema, dak mhux is-sigrit tiegħi, dak huwa s-sigrit tal-papa tiegħi. Għaj ma nistax imur najdu l-ħadd. Ta' jek ġanka jek smajt il-mami tiftaħ qalba mazzija fuq il-telefon u ma qalitx lili, that is her secret, jien ma nista' ngħidu l-ħadd. Imma jekk jien għandi sigrit jiena, jien li nkwetani b'dak l-argument era nu fast forward 10 snin. U hemm rilazzjoni. U jiena fdajt tfajla u weġġatni. It-tieni tfajla ħana fdaħ ħanqas. It-tieni tfajla mhijiex mara differenti mill-ewwel mara. Għalfej għandi il-weġġa tiegħi tal-relazzjoni.
Għalhekk l-ewwel tfajla ma missekx bdajta daqshekk.
Imma mbagħad kif ħan nibni relazzjoni meta ħnedna l-ewwel li għandna bżonn ikun hemm xi ħadd f'ħajjitna li jħobna u jaċċettana kif aħna. Jekk jiena ħanuri
fredda. Mhux tafda, jiena tafdat, le tajt, tajt kollox jiġifieri, tajt. Tafda eżin tajt l-affarijiet kollha.
Imma rrid fik. Jekk jien nafdak, komdu ngħidlek.
Mhux ma nafdakx ma l-ħbieb jew.
Le, ma trust mhijiex biss u x'ha qom tu betray mi u x'ha teqlibi li ma xi ħadd ieħor, anke ħbieb. Li nafdak ifisser ukoll nafdak bis-sigriti tiegħi.
Ma naqblux. Ma naqblux.
ċaz, bajna nsaqsu jilom ċazlu.
round one.
Meta għandek il-ħbib, għandek tabda?
Kollox,
jien m'għandix tabda.
It depends how good the friend is. If it's like a really good friend that you really know, okay, then I'd say yes. But if it's a person that you don't really know and you've only known them for a little time, then I wouldn't really trust them all that much.
Not you one, into zero.
I would disagree with her.
Skont,
le, għandek xtabda kollox.
Nisansija ta' telefon kemija, għandek xtabda kollox.
Thomas, please, għaxi tiplati għaj kontri għad mungu. I
will. Round 3.
Should you trust someone completely or not?
Not really, no.
Yes.
Għalfejle.
High five.
Għalfejle.
Because this friend might say something to somebody else, so you can't trust a friend. If you know this friend, and you will know that he's never going to tell another somebody else, okay, but if you know somebody that's a bit...
Exception.
Did you hear that? Do you want
to put on this?
No, ashamed. Did you hear that? Did you hear that? Did you hear that? Thank you, Thomas. 2-1.
Round 4.
I'm not so sure. So, it depends. If you have a friend which you've known for a very, very long time and you trust, still you can't tell him everything. I finally agree with you.
That's
what she twisted it. But, if you trust that person, it depends on the person trusting the person. So if there's a person and he's very open and he has a friend who's very trustworthy, he can share his secrets. But if there's another person which is very conservative, he may not feel as comfortable as to share his secrets with his friend. Yeah. So it depends on the person and the personality of the person and the type of secrets he's going to share.
Appajt li rbaħti jena u kaxkarnik. Nasib liħarġ vera punt importanti. Liħarġ vera punt importanti.
Provajti d-dawa.
U li għanna nitkellmu, imma vera ħarġ punt ħafna importanti. Għanna bżon nitkellmu fuq kif tinduna mi għandek tafda, iktar mill-li ma tafdax. Veri importanti li nitalmu natu ċans li l-persona l-oħra imma nitalmu kif nindunaw ħabib vera ma' ħabib ieħor. Nasib dik hija importanti. Għaxik hija skill, ħila, li iktar ma tikber iktar tużaha, iktar hija importanti.
Domanda fuq li qed ngħidu follow-up question, fil-każ nixtieq ngħid ħaġa jiena qabel. Follow-up question jew len?
It's a question to end the topic.
Aha, mela forsi jekk joħroġ il-messaġġ hawn, jekk imbagħad il-bib jiddiżappuntawna, jiġifieri jiena għati s-sigriti kolla lil-ħabiba tijaj. Issa, madnix ħabiba jew ġara xi ħaġa u l-ħabiba tijaj abbużat minn dawk is-sigriti. Issa kif għanittekiljawa l-situazzjoni?
Id-dizappuntu għaparti minn li nikbru. Tajjeb, jiġifieri li aħna niġu d-dizappuntati minn nies li nħobbu hija parti mill-ħajja. L-ar ħaġa li jista' jiġri li minn dik nitalmu li m'għandniex nafdaw iktar nies. Li għandna nitalmu hemmhekk huwa kemm għandna bżonn nistennew biex nafdaw xi ħadd ieħor. U kif għandna nindunaw ħabib vera minn ħabib mhux vera. Li tinduna ma' żmien. Ma jfissirx li għax xi ħadd li nkellmu fuq Facebook għal tliet xhur he's my best friend, irrid inkun samt ċertu informazzjoni miegħu, qasam ċertu informazzjoni miegħu, l-ħosni tajjeb miegħu, jgħid is-self-esteem tiegħi u naf li anke kif jitkellem fuq nies oħrajn ma jgħidx kontri hemm wara darhom. Għax ikel ħabib tiegħi qed joqgħod jgħidli kontra oħtu, kontra ħbieb oħrajn jew jgħid is-sigriti tal-oħrajn, jiena meta xi ħadd jgħidli ħa ngħidlek da s-sigrit li lek biss qed ngħidu. Għax qalt li s-sigrit ħajba tiegħi li jekk biss qed ngħidu. Jien ma narax dil-persuna qed tafdani ngħid il-persuna mhux ta' min jaf daħħa. għax bħal ma qasmet is-sigriti tal-oħra miegħi, ħadd tagħmel l-istess bis-sigriti tiegħi. Tajjeb, ġifieri importanti li nitkellmu anke fuq dik il-persuna li għax iġġieldna ma rettajt is-sigriti. Iktar għandna bżonn nitkellmu fuq dik il-persuna li jekk inti kont ħabiba ma xi ħadd u m'għandekx ħabiba, is-sigriti jibqgħu sigriti. Ma jfissirx li s-sandi mmur inxarret kollox.
Ġifieri inti s-sigriti kollha tgħidu.
Tiegħi? Tiegħek. Skont ma' min.
Ma jekk ma' persuna waħda li tħossok komda. Kollha kollha.
Iva. La, jiena għandi ħbieb f'ħajti li jafu kollox fuq. U meta nkun qed toħosni qed niġġennan. Imma għandhom jgħidu jiri għandek m'intix miġġennan.
Mela l-aħħar mistoqsija.
What are the signs of a friendship coming to an end?
Ma dabi meta nibdew ninqataw, nibdew ma nimmissjaw ġaqsek, ma jmissjaw ġaqsek, jibda jinqatar, il kuntatt. U forsi nibdew nindunaw li ma fadilna fuq x'nitkellmu, forsi nindunaw li ma nix nħobbu l-istess affarijiet. L-affarijiet kollha jiruna li forsi wasal iż-żmien that we move on into another relationship, into another friendship.
Depend on the person.
Matthew Bartolo, grazzi ħafna.
Thank you, intom, vera ħafiċin. Meta tridu, għajduli, vera ħafiċin, ħafna.
Anka jien ħafna. Paula, Thomas, Cara, Gabriel, nilsaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Thank you. Take me.